olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı səhər saat 8-dir və efirdə xəbərlər proqramıdır. Verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov.
Rübiyə Səhzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, gün ərzində Bakıda hava dəyişkən bulutlu keçəcək, yağış yağmayacaq. Arabir güclənən xəzri əsəcək. 33 dərəcə olacaq temperatur.
Azərbaycan rayonlarında da gündüz yağmursuz olacaq. Axşam tərəfi bütün həftə olduğu kimi yenə yağışlar yağa bilər. Qərb küləyi əsəcək. Temperatur 30-34 dərəcə arasında dəyişəcək.
Gününüz uğurlu olsun. Gün boyunca xoş xəbərlər eşidəsiniz. Hələlik saatın son xəbərləri.
Milli Yol qəzetinin əməkdaşı Müşfiq Hüseynov Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində saxlayıblar.
Bugün Azərbaycanla Rusiya təhlükəsizlik məsələlərlə bağlı məsləhətləşmələr aparacaq.
Bugündən Dəmir Yol İdarəsi Biləcərdə qanunsuz evləri sökməyə başlayacaq.
Serbiya parlamenti Amerika və Avropa Birliyinə xəbərdarlıq edib ki, BMT-nin razılığı olmadan Kosovanın müstəqilliyini tanımasın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi xəbərlər ətraflı. Bizim Yol qəzetinin əməkdaşı Müşfiq Hüseynovu Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşları saxlayıblar. Bu barədə Azadlıq Radiosuna qəzetin baş redaktoru Bahəddin Həziyev məlumat verib. Onun həbsi barədə, saxlanılması barədə qərarı Səbail rayon məhkəməsi çıxarıb. Turan agentliyi yazır ki, MTN-in mətbuat xidmətindən bununla bağlı dünən də şərh almaq mümkün olmayıb. Bahəddin Həziyev Müşfiq Hüseynov öz məqalələrində hökumətin iqtisadi siyasətini tənqid edirdi. Özəlləşdirmə sahəsində neqativ hallardan yazırdı, korrupsiya məsələlərinə toxunurdu. Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyev deyir ki, hələlik Müşfiq Hüseynovla əlaqə saxlamaq mümkün olmayıbdır. İndi Azərbaycanda 7 jurnalist həbsdədir.
Həbsdə ağzını tikən və aclığa başlayan jurnalist Fərəməz Novruzoğlu isə Azərbaycan vətəndaşlığından imtina eləmək istəyir və istəyir ki, İsrail vətəndaşı olsun. Nota Bene qəzetin redaktoru Ambudsman və İsrailin Azərbaycandakı səfirliyinin əməkdaşları ilə görüş tələb eləyir. İsrailin Azərbaycandakı səfirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Rəşad Hüseynov bildirib ki, Fərməz Novruzoğlunun adından onlara heç bir müraciət daxil olmayıb və səfirlik bununla bağlı şərh vermir. Fərməz Novruzoğlunu yazısına görə tutublar, ona qarşı iddianı Daxili İşlər Naziri Ramil Yusubov və xaricdə yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Nazim İbrahimov qaldırmışdı.
Gürcüstan tərəfi Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətlində şübhəli bilinən şəxsləri Azərbaycana vermək istəmir. Onların ekstradisiya olunmasından imtina edir. Gürcüstanın baş prokurorluğundan deyiblər ki, onlar Azərbaycanlı həmkarlarına bu işin istintaqında istənilən yardımı göstərməyə hazırdılar. Amma bu günlərdə Tbilisi-də olmuş Azərbaycan əməliyyatçıları iki şübhəlinin onlara verilməsi ilə bağlı yetərincə dəlil-sübut təqdim edə bilməyiblər. Azərbaycanda istintaq aparan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İctimaiyyət Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Arif Babayev Gürcüstan prokurorluğundan deyilənlərə münasibət bildirməyib. O, Azadlıq Radiosuna deyib ki, istintaq davam elədiyi üçün deyilənlərə şərh vermək istəmir. Elmar Hüseynov 2005-ci ilin martın 2-sində yaşadığı mənzilin qarşısında odlu silahdan qətlə yetirilib. Onun qətlində şübhəli bilinən iki nəfər Tahir Xubanov və Teymur Azəliyev əslən Azərbaycanlı Gürcüstan vətəndaşlarıdır. Elmar Hüseynovun qətlindən sonra onlar axtarışdadılar.
Azərbaycanla Rusiya təhlükəsizliyi məsələləri ilə bağlı məsləhətləşmələr aparacaqlar. Bugün Rusiyanın Xarici İşlər Naziri müavini Sergey Kislyak Azərbaycana gəlir. Nazir müavini Azərbaycanlı həmkarı Araz Əzimov və başqa rəsmilərlə görüşəcək. Görüşlər sabah da davam edəcək.
6 müxalifət partiyası ölkədəki sosial-iqtisadi durumu müzakirə ediblər. Toplantıya jurnalistləri buraxmayıblar. Toplantıda qiymət artımı, yoxsulluq və işsizlik problemləri müzakirə mövzusu olub. Tədbirdə Müsavat Demokrat, Milli İstiqlal, Tərəqqi, Sosial Demokrat partiyaları, Azərbaycan Nominə İctimai Forumun sədrləri iştirak ediblər. Bu partiyaların son 2 ayda 6-cı görüşüdür.
Balakəndə Azərbaycan-Rusiya sərhədlərinin delimitasiyası ilə bağlı danışıqlara başlayıblar. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə bu növbəti görüşlərdən biri də Azərbaycanla Rusiya arasında razılaşdırılmayan ərazilər 5% bu ərazilərdən bir hissəsi Balakəndə, bir hissəsi Xaçmazdakı meşə zolağında və Samur çayı üzərindədir.
Bugündən Dəmir Yol İdarəsi Biləcərdəki Dəmir Yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililəri sökməyə başlayacaq. Bu haqda Azadlıq Radiosuna Dəmir Yol İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Nadir Əzməmmədov məlumat verib. Deyib ki, onlar hələlik qanunsuz inşa edilmiş evlərə dəyməyəcəklər. Dəmir Yol xəttindən 20 metrlik məsafədə yerləşən qanunsuz hasarlar, bağlar söküləcək. Biz ev sahiblərinə xəbərdarlıq eləmişik ki, özləri evləri söysünlər. Bununla bağlı onlara möhlət də vermişik.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Türkiyə bir tərəfli şəkildə türk dilli ölkələrlə viza rejimini ləğv etməyə hazırlaşır. İstanbulda nəşr olunan Zaman qəzetinin verdiyi məlumata görə, Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül bəyan edib ki, müvafiq qərar artıq hazırlanıb və ölkə prezidentinin təsdiqinə təqdim olunmağa hazırdır. Məlumatı Trend agentliyi yayıb. Qərar qüvvəyə minəndən sonra Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Türkmənistan və Özbəkistan kimi türk dilli dövlətlərin vətəndaşları Türkiyəyə sərbəst şəkildə səfər edə biləcəklər. Türkiyə Xarici İşlər Nazirinin verdiyi məlumata görə bu məsələ bir ay bundan öncə adı çəkilən dövlətlərin səfirləri ilə birlikdə Türkiyədə müzakirə olunub. Gül qeyd eləyib ki, Gürcüstan, Səudiyyə Ərəbistanı və Küveytin vətəndaşlarına münasibətdə vizasız rejim artıq var. Türkiyə bütün müsəlman və türklər üçün ikinci evə çevriləcək deyə Abdullah Gül əlavə eləyib.
Serbiya parlamenti Amerikaya və Avropa Birliyinə xəbərdarlıq eləyib ki, BMT-nin razılığı olmadan Kosovanın müstəqilliyini tanımasın. Dünən axşam Serbiya parlamenti bununla bağlı qətnamə qəbul edib. Qətnaməyə görə kim etnik albanlar yaşayan Kosovanın müstəqilliyini tanısa, Serbiya ona tutarlı cavab verəcək.
Kosova Dinistriyanı, yaxud Cənubi Asiya, Abxaziya və Dağlıq Qarabağ problemləri üçün də prezident ola bilməz. Bunlar Kosova münaqişəsindən fərqli konfliktlərdir. Amerika Moldova'dakı səfiri Michael Kirby Azadlıq Radiosuna müsahibəsində belə deyib. Bu haqda daha ətraflı xəbərlərdən sonra danışacağıq.
Amerika məhkəməsi Ermənistandan olan immiqrant haqqında qanunsuz silah alveri ilə bağlı hökm çıxarıb. Artur Salamanyan keçmiş Sovet ölkələrindən tank əleyhinə silah satırmış. Alıcı qismində Federal Təhqiqat Bürosunun informatora çıxış eləyirmiş.
Və hava istiləşir, yılının 27-sə daxil olmalı Azərbaycan ərazisində hava isti olacaq. Bakıda və Abşeronda havanın temperaturu 2-3 dərəcə artıb, yılın 25-də hətta 37 dərəcəyə qalxa bilər. 26-sında isə civə sütunu 38 dərəcəyə qədər qalxacaq. Bu barədə Ekologiya Nazirliyinə məlumat veriblər və xəbərdarlıq ediblər ki, səhhətində problemlər olanlar belə havalarda çölə çıxmasınlar.
Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlər idi. Xəbərətlər davam edəcək.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun, yenə seç görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcli bilər.
Azadlıq Radiyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakıda saat 9-da işləyib artıq 8 dəqiqə və Azadlıq Radiyosunun efirində 101.7 FM-də və Azərbaycan hər yerindən AM 1530 və 1296 tezliklərində xəbərətər proqramına qulaq asırsınız.
Bizə axıra qədər qulaq asırsınız. Eşidəcəksiniz ki, Azərbaycanda kimlər dövlətin hesabına xaricdə təhsil ala biləcəklər?
Kosova müstəqilliyini istəyən Amerika nümayəndəsi eyni şeyi Qarabağ üstündə istəyərmi?
Azərbaycan siqaretlə mübarizədə dünya standartlarına keçə biləcəkmi?
İnəkləri niyə sevmək və qorumaq lazımdır?
Və Xəzər Lənkəranın Xorvatiya səfərinin axırı nə oldu? İdman xəbərlərimiz verilişimizin axırında olacaq. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər davam edir. Azərbaycanda təhsilin səviyyəsindən çox danışırlar. Bugünkü bir çox problemlərin həll olunmamasında da bu sistemi yada salırlar və indi sistemi təkmilləşdirmək adına istihadlar aparıldığı da deyilir. Amma bu istihadların bitməsini gözləməyib, hökumət özü daha istedadlı gənzləri sabah ölkəyə daha faydalı olsun deyə xaricdə oxumağa göndərmək istəyir və bunun ötürü xüsusi proqramda qəbul olunub.
Dünən bu proqramda ilk dəfə iştirak eləmə şansına sahib olanlar ilk addımlarını atıblar. Xaricdə dövlət hesabına kimlər oxuya biləcək və bundan ötürü hansı mərhələləri keçmək lazımdır, bundan həmkarımız Kəbirən Dilavərli danışır.
Xarici ölkələrdə təhsil almaq üçün dünən 27 nəfər gənc tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının keçirdiyi müsahibədə iştirak eləyib. Komissiyanın əməkdaşı İlnur Nazadənin verdiyi məlumata görə müsahibədə iştirak eləyənlər xarici ölkələrin ali məktəblərinin bakalavr və magistr pilləsinə müstəqil şəkildə daxil olanlar, təhsil almaq üçün dəvət alanlar və hazırda təhsil alanlardır. Müsahibənin nəticəsi haqqında rəy prezident yanında təhsil üzrə komissiyaya yekun qərar qəbul edilməsi üçün göndəriləcək. İlnur Nazadə deyir ki, əgər onların nəticəsi uğurlu olsa, dövlət həmin gənclərin təhsil xərclərini üzərinə götürəcək.
Onların arasında amma hamısı müstəqil şəkildə daxil olanlar deyil. Yəni dəvət alanlar da var ki, məsəl üçün onların dəvəti var, amma sual edib oxumağa hazırda imkanlar yoxdur. Amma o ölkə üçün əhəmiyyətli bir ixtisasdırsa, dövlət onun maliyyə xərclərini özlərinə götürə bilər.
Elnur Nazadə deyir ki, onlardan başqa bir neçə gündən sonra sona çatacaq qəbul imtahanlarının nəticələrinə görə yüksək bal toplayan gənclər də xarici təhsil almağa göndəriləcək. Bu seçim müsabiqə əsasında olacaq.
Qəbul imtahanlarından sonra da birinci ixtisas qrupu üzrə 550-dən, 2, 3, 4-cü ixtisas qruplarında isə 600-dən yuxarı bal toplayanlar arasında müsabiqə olacaq.
Elnur Nazadə. Azərbaycanlı gənclər deyir ki, xaricdə təhsil almaq gənclik üçün böyük şansdır. Amerikada təhsil alan Faris İsmailzadə kənarda təhsildən danışanda tədrisin keyfiyyətinin birinci olduğunu deyir. Ona görə fərqlər isə bunlardır.
Çox böyük fərqlər var. Bu həm maddi texniki bazada özünü göstərir. Yəni təbii Azərbaycanda universitetlərin şəraiti, kitabxanaların, kompüter laboratoriyaların şəraiti çox da yaxşı deyil. Amma qərb ölkələrində tələbələr üçün tam lazım olan şərait yaradılıb. Bundan əlavə dərslərin deyilməsində də fərq var. Xaricdə tələbələr üçün daha çox müstəqil araşdırma işi üçün şərait yaradılır və bu da tələbələrdə daha çox kritik düşüncə yaradı.
Paris İsmailzadə. Azərbaycanlı gənclərin xaricdə təhsil almaları haqqında dövlət proqramı bu il aprelin 16-sında prezidentin sərəncamı ilə təsdiq edilib. Bu proqram 2007-2015-ci illəri əhatə edir. Növbəti 8 ildə 5000-ə yaxın azərbaycanlı tələbə xaricdə təhsil alacaq. Təhsil Nazirliyindən verilən məlumata görə xaricdə təhsil alanlar yalnız bakalavr və ya magistratura pillələri üzrə deyil, həm də doktorantura və qısa müddətli ixtisas artırma kurslarında da iştirak edəcəklər. Xarici ölkələrdə dövlət xətti ilə təhsil alan azərbaycanlı tələbələrin sayı hazırda 1000-dən artıqdır. Onların çoxu Türkiyə və Rusiyada oxuyurlar. Sonrakı yerlərdə Amerika, Fransa, Böyük Britaniya gəlir. Təxminən 2000 nəfər isə ayrı-ayrı proqramlar əsasında xarici ölkələrdə oxuyurlar.
Kəbrən dilavəri idi bu. Azadlıq Radiosunun efirində xəbərətər verişi davam edir. İndi bugünkü səhər qəzetləri nədən yazdılar, onu biləcəksiniz.
Hakimiyyət mətbuata qarşı baskıları dayandırmaya yazır Yeni Müsavat qəzeti. Xəbərlərdə dedik biz, MTN daha bir jurnalisti həbs elədi.
Bakının qədim ləyiş bağları sökülür və Araz Ağalarovun bu bağların yerində İsrail mərkəzi tikəcəyi bildirilir.
Rusiya telekanalları səhvini düzəlib, Azərbaycanın xəritəsini təhrif edən reklam roliki efirdən çıxarılıb.
Ağcabədə unun və çörəyin çörəyin qiyməti artıb, çəkilər isə azalıb və İqtisadi İnkişaf Nazirliyi bundan bağlı tədbirlər görəcəyini deyir. Bütün bunlar bugünkü şəhər qəzetlərində olacaq.
Və Zaqatala bağlarında görünməmiş hadisə baş verib, Xəzər qəzetlərinin icmalını işləyəcəksiniz elanlardan sonra.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsiminin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düzəməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Sabahınız bir də xeyir olsun. Baxaq görək 25 yılda çıxan səhər qəzetləri nədən yazılır. Yeni Müsavat qəzeti baş yazısı eləyib jurnalistin həbs saxlanılmasını Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində. Amma qəzet də bir deməli son məlumatları dəqiqləşdirə bilməyib. Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov Yeni Müsavatda deyib ki, niyə həbs eləyiblər Müşfiq Hüseynovu? Bunu o da bilmir, dəqiqləşdirə bilmir. Dünən axşam saat 11-ə qədər deməli Müşfiq Hüseynovun qardaşı Faiq Hüseynov da ancaq deyib ki, onun yalnız qardaşın harda saxlanması barəsində məlumatı var. Həbsin səbəbi barədə ona da heç nə deməyiblər. Ailəsinə də bir söz deməyiblər ki, Müşfiq Hüseynovu niyə saxlayıblar? Bugün dəqiqləşdirmək istəyirlər. Məsələni biz də diqqətdə saxlayacaq. Bugün biz də saat 8-ə təqribən 5 dəqiqə qalmışa qədər çalışdıq məlumat dəqiqləşdirək. Amma Bahəddin Həziyev dedi ki, qəzetin baş redaktoru, Milli Yolun baş redaktoru, bizim Yolun baş redaktoru dedi ki, hələlik Müşfiq Hüseynovun niyə saxlanması barəsində məlumat yoxdur. Xatırladaq ki, bizim Yolun baş redaktoru Bahəddin Həziyev də gecə işdən çıxan vaxtı bir müddət əvvəl naməlum adamlar döymüşdülər. Efirimizi izləyin 101.7 FM-də gün boyu hər saatin tamamında xəbərləri təzələməyə çalışacağıq.
Jurnalistlərlə bağlı məsələlər başqa qəzetlərdə də yer alıb. Jurnalistlərin əfvi gözlənirdi 22 iyulda mətbuat günü ilə bağlı. Azadlıq qəzeti yazır ki, jurnalistlər əfv olunmaya bilərmi? Belə bir sual qoyub və belə bir sualın son zamanlar media orqanlarında yayıldığını bildirir. Qanun jurnalının baş redaktoru Şapaz Xudoğlu hesab edir ki, əfvin gecikməsinin yeganə səbəbi çox güman ki, rəsmi bildirilən səbəbdir, prezidentin ölkə xaricində olmasıdır. Və o ki, qaldı əfvdə aid seçkilik məsələsi ola bilərmi, yəni bəzi jurnalistlər əfv olunmaya bilərmi? Şapaz Xudoğlu bunu da istisna eləmir və ola bilsin ki, hansısa jurnalistlər azadlığa çıxmasınlar. Mətbuat Şurasının üzvü Yadigar Məmmədli də fikirləşir ki, İlham Əliyev ölkəyə qayıdan kimi hakimə söz verdiyi kimi əfv fərmanı verəcək və ola bilsin ki, burada bütün jurnalistlərin adı olmasın və bunun da bir sıra səbəbləri var. Bu jurnalistlər əfv olunmaya bilər, bundan bağlı şayiələrlə bağlı Azadlıq qəzetinin apardığı bir mini araşdırmaydı.
Azərtac agentliyi yayıb ki, Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyinin gördüyü tədbirlər nəticəsində Azərbaycanın xəritəsini təhrif edən və Rusiya ictimaiyyətinə yanlış fikir yaradan reklam çarxı bu ölkənin telekanallarından çıxarılıb. Bir sıra Rusiya telekanallarının yayımladığı mobil operator, əlaqə operatoru Megafon reklam çarxında MDB ölkələrinə zənglər barədə məlumatı reklam edərkən coğrafi xəritədə Azərbaycan ərazisini Ermənistan ərazisi kimi təqdim eləmişdi.
Və Ləyiş bağlarını, Bakının qədim Ləyiş bağlarını sökürlər. Bu Novxanı və Kürdaxan, Nardana və Kürdaxan arasındakı ərazidə yerləşən Ləyiş bağlarından söhbət gedir. Hətta buranın Azərbaycanın Antaliyası olacağını iddia edənlər də var, amma əsrlər boyu Abşeron yarımadasında Xəzər dənizinin demək olar ən səfalı sahilində 10 kilometrdən ərazidə salınan qədim bağların hazırki sahibləri bu xəbərdən elə də xoşalı olmayıblar. Ayna qəzeti belə yazır. Çünki Ayna qəzetinin yazdığına görə hadisə yerində olan müxbirlər öyrəniblər ki, belə bir layihənin gerçəkləşdirilməsi üçün sakinlərin ata-baba mülkləri də əllərindən alınır. Bununla bağlı qəzetin əməkdaşları ilə söhbətdə Kürdaxanın sakinləri deyiblər ki, onlara 100 min ABŞ dollarından baha olan bağlara görə cəmi 3600 dollar pul təklif edilir, təxminən bir sotuna 200 dollar və buna görə hətta onlar Sabunçu rayon rəhbərliyinə, polisə, Mehriban Əliyevə, Daxili İşlər Nazirinə və Baş Prokurora da şikayət ediblər. Sakinlər onu da deyiblər ki, onlara verilən məlumatlara görə Araz Ağalarov prezidentin qudası həmin əraziləri almaq istəyir və bağları məhz o söktürür. Bununla bağlı Ayna qəzeti bildirir ki, tikilərin sökülməsində iştirak elədiyi bildirən 14-cü polis bölməsinin sahə müvəkkili Aydın Şirəliyevlə telefondan danışıblar və o da bildirib ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən bizə rəsmi sənədlər daxil olub və bizdən xahiş olunub ki, ərazidə aparılacaq təmizləmə işlərinə ictimai təhlükəsizlik baxımından nəzarət eləyək. Bəli, Araz Ağalarov ərazidə Antaliyaya bənzər istirahət turizm kompleksi tikdirəcək. Kompleks ümumi 101 hektar sahədə dəniz qırağında yerləşəcək və artıq bunun planı da var. Sahə müvəkkili belə deyib Ayna qəzetinə və bağ sahibləri də Araz Ağalarovun tapşırığına uyğun olaraq razı salınacaqlar. Yeri gəlmişən qəzeti yazır ki, onu da qeyd edirik ki, bu məsələyə Crocus International şirkətinin direktoru Emin Ağalarov dünən Trend İnformasiya Agentliyinə verdiyi müsahibələrə toxunub və bildirib ki, doğrudan da onun şirkətinin Dubai və Amerikada görünən səviyyədə olan böyük turizm rezortunu tikmək var, yaşayış korpusları, mehmanxana infrastrukturu, hovuz, restoranlar olan Mehmanxana kompleksinə söhbət gedir və bu da Renardaran yaxınlığındakı bir ərazidə olacaq.
Qəzetənin icmalı davam elətdirəcəyi regionlarda çörəyin qiyməti qalxır, amma əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq sonra. Milli Yol qəzetinin bizim Yol qəzetinin əməkdaşı Müşfiq Hüseynovu Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində saxlayıblar.
Bugün Azərbaycanla Rusiya təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı məsləhətləşmələr aparacaq. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Sergey Kislyak Azərbaycana gəlir.
Bugündən dəmir yol idarəsi Biləcərdə qanunsuz tikililəri sökməyə başlayacaq.
Və Serbiya parlamenti Amerika və Avropa Birliyinə xəbərdarlıq edib ki, BMT-nin razılığı olmadan Kosovo müstəqilliyini tanımasın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər verilişi davam edir. Bugünkü səhər qəzetləri nədən yazırlar?
Yeni Sabahda bir yazı da var. Ağcabədə unun və çörəyin qiyməti qalxıb. APA Economics agentliyinin məlumatına görə 20 qəpiklik çörəyin qiyməti 50% bağlaşıb. Eyni zamanda çörəyin çəkisi 260 qrama indirilib. Son bir həftə ərzində 50 kilogramlıq un kisəsinin qiyməti isə 12-13 manatdan 22 manata qaldırılıb. Çörəklə bərabər başqa un məhsullarının da qiyməti qalxıb.
Express qəzetisə yazır ki, ATƏT Bakıya təklif göndərib, ayrıca iqtidar müxalifət dialogu keçirilə bilər. Təxminən sentyabr-oktyabr aylarından söhbət gedir. Vaqt Express-ə müsahibəsində Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosundan bildiriblər və əvvəlcə bu dialoglara yaz aylarında başlanması istənilirdi, amma obyektiv səbəblərdən bu dialoglar müəyyən qədər ertələnir və hazırda Viyana Bakıdan konkret cavab gözləyir ki, ATƏT bu görüşlərdə vasitəçilik eləsin, Azərbaycan hökuməti özü birbaşa bununla bağlı müraciət eləyəcək. ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun başçısı Kristian Ştroxel ötən ilin sonlarında Bakıda olarkən ölkə daxili istihdamın sürətlənməsinə dair bir sıra təşəbbüslər irəli sürülmüşdü və dialoq məsələsi ilə qəzetin yazılır, məhz o vaxt aktuallaşıb.
Və Zakatalada armud ağacında qoz bitib, deməli APA agentliyi yazıb bu məlumatı. Şəki Zakatala bürosuna məlum olub ki, APA-nın Həbib Zutov adlı kənd sakini deyib ki, armud ağacında qoz bitib, 100-dən artıq yaşı olan armud ağacının kiloşunda əmələ gəlmiş qoz ağacının diametri 20 cm-dir. Bu il armud ağacının kiloşunda inkişaf edən qoz ağacı məhsul verib. 15 il əvvəl armud ağacının kiloşunda bitən qoz ağacını bir dəfə kəstiyini söyləyən Zutov ağacın yenidən boyatdığını bildirib.
Bunlar bugünkü səhər qəzetlərinin yazdıqlarıydı və bugünkü səhər qəzetlərinin yazdıqlarından sonra xəbərlərdə başqa şeylər də olacaq və biləcəksiniz ki, Azərbaycan siqaretlə mübarizədə dünya standartlarına keçə biləcəkmi?
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3 kəsir 4.
Xəbərlər verişi davam edir. Bu ilin əvvəlinə Serbiyanın tərkibindən çıxmaq istəyən etnik albanların Kosovan statusu məsələsi tez-tez yada düşür. BMT Təhlükəsizlik Şurasının planları, Rusiyanın açıqlamaları, Serbiyanın özünün açıqlamaları ilə bağlı xəbərlərdə tez-tez deyirik. Və Azərbaycanda çoxları narahatdırlar ki, bugün prezident və dövlət katibinin dili ilə açıq-aşkar Kosova müstəqillik istəyən Amerika sabah Qarabağ ilə bağlı da belə eləyə bilər.
Özdə bu narahatçılıq təkcə Azərbaycanda deyil, Ossetiya, Abxaziya kimi münaqişəli bölgələr olan Gürcüstanda, Dnestriyanın kimi problemi olan Moldovada var idi. Amma deyəsən bu narahatçılıq əbəs imiş, hər halda elə həmin Amerikanı belə Moldovada təmsil edən səfir Michael Corby də belə deyib. Röşən Rahiboğlu xəbər verir.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Moldovadakı səfiri Michael Kirby Serbiyanın Kosova Alban vilayətinin müstəqilliyi əldə etməyini, keçmiş Sovet İttifaqı məkanında olan başqa doğmuş münaqişələrin həllində prezident kimi istifadə edilməsi fikrini rədd edib.
I reject the notion that Kosovo is a precedent.
Kosovanın Dnestriyanı, Abxaziya, Cənubi Ossetiya və yaxud Dağlıq Qarabağ münaqişələrinin həllində prezident olaraq istifadə edilməsi fikrini biz rədd edirik. Bunlar tamamilə fərqli münaqişələrdir.
They are different kinds of conflicts.
Səfir Rusiyanın Avropada adi silahlar haqqında sazişdə iştirakını dayandırmaq niyyətini bildirməyi ilə əlaqədar deyib ki, Rusiya Gürcüstanda öz hərbi bazalarını ləğv etməkdə böyük tərəqqi nümayiş etdiribsə, Moldovaya münasibətdə sazişin həmin şərtinə əməl etməyib. Mən Moldova vətəndaşı olsaydım və daima hökumətimdən eşitsəydim ki, Rusiya öz qoşunlarını evə aparmalıdır, mən də deyərdim ki, rica edirik, qoşunlarınızı buradan çıxardın. Lütfən silahlarınızı aparın, burada heç nə qoymayın. Birləşmiş Ştatlar Moldovanın bu mövqeyini dəstəkləyir.
Take the weapons home too. Don't leave them behind.
Səfir Michael Kirby deyib ki, Rusiyanın daima yadına salmaq gərəkdir ki, onun qoşunları Moldovanı tərk etməlidir. Suveren ölkə olaraq öz ərazisini xarici qoşunlardan təmizləmək tələbində Moldova tamamilə haqlıdır. Azadlıq radiosuna müsahibəsində səfir deyib ki, əlbəttə Dnestriyanı münaqişəsinin həlli artıq dərəcədə Rusiyadan asılıdır. Birləşmiş Ştatlar onun dediyinə görə o fikri qəbul edir ki, problemini həll etmək üçün Moldova mütləq Rusiya ilə danışıqlar aparmalıdır, amma qeyd edib ki, 5+2 düsturu ilə, yəni Rusiya, Ukrayna, ATƏT, Avropa Birliyi, Birləşmiş Ştatlar və eləcə də Moldova və Dnestriyanın regionun iştirakı ilə həmin danışıqları aparmaq daha məqsədə uyğun olar.
Röşən Rahiboğlu idi bu. Xəbərlər verişi davam edəcək, amma az sonra.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
101.7 FM-də xəbər ətəri dinləyirsiniz. Azadlıq Radiosunun səhər verişini bir daha xatırladaq ki, hər səhər 8-dən 9-a kimi indiki vaxtda həm də orta dalğada dinləyə bilərsiniz. AM 1530 və 1296 tezliklərində Azərbaycanın hər yerindən. Və bu səhər həm orta dalğada, həm də FM-də saat 8-dəki bu xəbər ətərdən sonra siz həm də şəffaflıq proqramına qulaq asa biləcəksiniz.
Şəffaflıq.
Azərbaycanda idarə etmə necə istiqan eləyirmi?
Baxır hansı sahədə də?
Azərbaycanda yaxşı idarə etmənin vəziyyəti necədir?
Yaxşı idarə etmə proqramlarla idarə etmə olur. Korrupsiya ilə mübarizə Azərbaycanın əbədi problemi olaraq qalacaq.
Xəbərlərdən sonra şəffaflıq verilişini dinləyin.
Saat 9:25 dəqiqə qalmış eşidə biləcəksiniz şəffaflıq verilişini Maarif Çingizoğlu hazırlayıb həmkarımız. Siz efirdən eşitdiklərinizi saytımızdan oxuya da bilərsiniz azadlıqradiosu.az saytından. Azadlıqradiosu.az saytı təzə forum açıb Azərbaycana alternativ hərbi xidmət lazımdırmı? Avropa Şurasının Azərbaycan qarşısında qoyduğu öhdələrdən biridir bu alternativ hərbi xidmət haqqında qanunun qəbulu. Qanun dövləti müəyyən elədiyi məbləği ödəməklə vətəndaşa həqiqi hərbi xidmətdən möhlət hüququ verir. Layihə Milli Məclisi Müdafiə Məsələləri Komissiyasında müzakirə olunanda bəzi deputatlar ölkənin dedilər ki, ölkə müharibə şəraitindədir və buna ehtiyac yoxdur. Siz necə hesab edirsiniz? Azərbaycana alternativ hərbi xidmət lazımdırmı?
Bununla bağlı mesajlarımız var. Zaur yazır Bakıdan ki, ordumuz var ki, alternativ xidmətdə olsun. Azərbaycanın silahlı qruplaşmaları var. Ordusu yoxdur.
Sönməz sual qoyub, Sönməz imzalı dinləyicimiz Bakıdan yazır. Ümumiyyətlə, bizə ordu lazımdırmı?
Ümumiyyətlə, alternativ xidmət anlayışını mənfi qarşılamağa lüzum yoxdur. Bunu Rəşad Süleymanov yazır Bakıdan. Bu dünyanın əksər demokratik ölkələrində var və Azərbaycanda da tətbiq edilməsi doğru olardı. Bunu əsaslandıran faktorlar çoxdur. Onsuz da müəyyən bəhanələrlə hərbi xidmətdən yayınmalar mövcuddur. İnsan haqları vicdan azadlığı artıq əsas qanunlarda öz əksini tapıb və hökumət bununla bağlı öhdəliklər götürüb. Alternativ xidmətin tətbiqi ordunun döyüşə yaramayan çağırışlardan təmizlənməsinə xidmət eləyəcək.
Namik Bakıdan yazır ki, var idi hər yarağımız, çatmırdı saqqal darağımız. Müharibə vəziyyətində olan ölkəyə alternativ hərbi xidmət bu şəraitdə lazım deyil. Azadlıq Radiosu nöqtəs saytına gələn ismarıcılar idi bunlar. Siz də saytımıza gəlin, forumlarda sorğularda iştirak edin. Son xəbərləri bizim saytımızdan oxuyun. Xəbərə tərsə davam eləyəcək. Azadlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Və indi Azərbaycanda çox danışılan bir məsələdən dünya standartlarına yaxınlaşmadan danışırıq. Çünki deyirlər ki, Azərbaycan çox şeyini artıq dünya standartlarına yaxınlaşır və hətta sürətli iqtisadi inkişafı ilə dünyanı vurub keçib də. İndi daha bir yeniliyi nədən dünya standartlarına yaxınlaşmaqdan danışmağa başlayırlar.
Siqaret əleyhinə mübarizə sahəsindən gedir söhbət. Siqaret əleyhinə mübarizə sahəsində də dünyanın inkişaf eləmiş ölkələrində geniş yayılan qadağalardan söhbət gedir və hətta bu qadağaları qanun şəklinə salan parlamenti müzakirəsinə çıxarmaq istəyənlər də var. Belə qanunlara ehtiyac necə var mı? Qanunlar olsa bu məsələ necə tənzimlənəcək? Bu suallara Sadə Takip qızının reportajında cavab axtarıq.
Lüboy toyxanalarda hara geçir, şəhərin içində siqaret çox pisdir, xoşa gəlməz haldır. 3 nəfər, 4 nəfər yanında oturub siqaret çəkir, belə olmaz axı. Elə vaxt olur ki, durub çıxıb getmişəm.
Bakı sakini Çingiz Ələkbərov ictimai yerlərdə siqaret çəkməyin əleyhinədir. Deyir ki, gərək bu qadağan olunsun.
Hər yerdə yazmaq lazımdır. Siqaret çəkmək qadağandır. Vəssalam.
Ölkə qanunvericiliyi ilə tənzimlənməsə də bəzi ictimai yerlərdə siqaret çəkmək qadağan olunur. Məsələn, metroda yanacaq doldurma stansiyalarında təhlükəsizlik baxımından bu qadağanın pozulmamasına ciddi nəzarət edilir. Belə qadağan edici plakatlara ictimai nəqliyyatda da rast gəlmək olar. Amma bu qadağanı ən çox sürücülər pozur. Özü də nə sərnişindən icazə istəyir, nə də qadına uşağa fikir verir. Nəqliyyat Nazirliyinin sərnişin daşıma departamenti isə təkcə sərnişinlərin yox, elə sürücülərin də avtobusda siqaret çəkməsini qəti şəkildə qadağan edir.
Birinci şofer çəkir, şofer çəkəndən sonra da cəmaat baxır ona çəkir. Baxmırlar uşaq var, baxmırlar qadın var. Mən bir dəfə şəxsən özüm avtobus sürücüsünə irad tutdum ki, niyə sən siqaret çəksən? Qayıtı xoşun gəlmir düş yerə.
Bu Bakı sakini Gülyaz xanım idi. Küçədə əlində siqaret çəkən bir kişiyə yaxınlaşıram. Siqaretini söndürməsə də əlinin arxasında gizlədir.
Adamların çox olan yerdə, qadın olan yerdə, uşaq olan yerdə. Avtobusda nəqliyyatda demişəm, bir siqaret at.
Eşidiblər misiniz?
Eşidən də olub, eşitməyən də olub. Dalaşan da.
Bəs sizin fikir necə bunun qarşısı alınmalıdır ictimai yerlərdə siqaret çək?
Siqaret çəkən adam işə götürmək lazımdır, hökumət işinə. Siqaret çəkən kişilərə, qızlar ərə gəlməsə, ola bilər ki, siqaret atdılar.
ES Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İradə Yaqubova deyir ki, ölkədə ictimai yerlərdə siqaret çəkməyin qadağan olunmasına böyük ehtiyac var.
Marşrut avtobuslarının sürücülərinin arasında sorğu keçirdi. Təxminən 60 nəfərindən 57 nəfəri bunu təsdiqlədi ki, bəli, mən hesab edirəm ki, düzgün edirəm və heç kimə də bunun dəxli yoxdur, yəni ziyanı da yoxdur.
Ziyanı yoxdur mu? Səhiyyə və Sağlam Həyat İctimai Birliyinin rəhbəri Həkim Lətavət Əlizadə ictimai yerlərdə siqaret çəkilməsinin zərərlərindən danışır.
Siqaret çəkən özünə az ziyan verir, ətrafdakıları bütöy zəhərləyir. Onun tərkibində olan, o tüstüsündə olan nikotin bir başqası onu qəbul eləyəndə tez bir zamanda onda baş gicəllənməsi, ürək bulanması, ürək döyüncüsü, aritmiya kimi hallar əmələ gəlir.
Səhiyyə Nazirliyinin Sağlam Həyat Tərzi Milli Proqramının koordinatoru Azad Hacıyev deyir ki, onlar ictimai yerlərdə siqaretin çəkilməsini qadağan edən təkliflər paketi hazırlayıb Milli Məclisə təqdim ediblər.
Milli Məclisdə onlar da baxılır, razılaşdırır və s. Yəni ki, əlavə tədbirlər ki, hansı ictimai yerlər, parklardır və digər məsələlərdə qadağan etmək. Bu bilirsiniz, yəni ki, orada əsas proqramda gedir ki, bu pozitiv niyyət ictimai məsələlərdə siqaret çəkmək ancaq yerlərdə icazə olmalıdır.
Azad Hacıyev deyir ki, ictimai yerlərdə siqaret çəkənlərin cərimə olunması da nəzərdə tutulur. Amma hələ cərimələrin məbləği müəyyənləşməyib. Təkliflər sırasında da var ki, televiziyalarda siqaretin gizli reklamı yığışdırılsın. Siqaret əleyhinə mübarizədə güclü təbliğat vasitələrindən də istifadə olunması təklif edilir. Azad Hacıyevin sözlərinə görə, ölkədə siqaret çəkənlərin dəqiq statistikası aparılmasa da, müşahidələr əsasında kişilərin 45-60%-i, qadınların isə 8-15%-i siqaret çəkir.
Sədə Təhkik qızının reportajını dinlədik, xəbər ətər davam edir.
Və indi bizdən ayrılmayın, onu da biləcəksiniz ki, Kəvrən Dilavərinin reportajında inəkləri nəyə görə sevmək və qorumaq lazımdır.
Çəmənlikdə otlaya-otlaya ara bir moğuldayan inək görəndə adamda hansı hisslər oyanır? Müxtəlif hisslər ola bilər. Ancaq məlum olub ki, inəyi görəndə də, onun moğuldusunu işləndə də adamın ağzından qeyri-ixtiyarı süd keçir. Bir stəkan ağappaq süd. Alimlər həm də südün nə qədər xeyirli içki olması haqqında yeni araşdırma da aparıblar. Uelsdəki Cardiff Universitetinin tədqiqatçıları 20 il ərzində 2000-dən artıq insanın süd məhsullarına daxil olmaqla nə qədər ərzaq istifadə elədiyini öyrəniblər. Araşdırmadan məlum olub ki, gündə yarım litr ya da daha çox süd içən adamlarda maddələr mübadiləsinin pozulması halları digərlərindən 62% az müşahidə olunur. Maddələr mübadiləsinin pozulması halları dedikdə şəkər və ürək xəstəliklərinə gətirib çıxaran yüksək qan təzyiqi, xoş xasəli xolesterinin aşağı səviyyədə olması, qarnın ətrafında çəkinin həddən artıq olması kimi müxtəlif simptomlar nəzərdə tutulur. Alimlər müəyyən ediblər ki, gündəlik qida rasionuna əlavə edilən hər bir süd məhsulu maddələr mübadiləsinin pozulması ehtimalını 21% aşağı salır. İptimologiya və İctimai Səhiyyə jurnalında dərc olunmuş bu araşdırmanın müəllifləri bildirirlər ki, son 25 ildə Britaniyada süd məhsullarının içilməsi hiss olunacaq dərəcədə azalıb. Onların fikrincə, hökumət ölkədə süd və süd məhsulları istehlakını təbliğ eləməlidir. İndi süd istehsalçıları uzun müddətdir bu məhsulun uşaqlar üçün xeyrindən danışırlar. Süd kalsiumla zəngindir, bu da D vitamini ilə birlikdə sümüyün bərkməsində əvəzsiz rol oynayır və s. Ancaq Britaniyalıların bu araşdırması sizin əhəmiyyətini təsdiqləyən ilk tədqiqat deyil. Bundan əvvəl 2005-ci ildə İranlı alimlər Tehranın 800-dən artıq sakini arasında tədqiqat aparıb, süd içməklə maddələr mübadiləsinin pozulması sindromları arasında əlaqə olduğunu aşkar eləmişlər. Bundan əvvəl isə 2000-ci ildə fransızlar oxşar qənaətə gəlmişdilər.
Kəbrən Dilavəri idi həmkarımız. Verişimiz artıq başa çatmaq üzrədir və həmişə olduğu kimi xəbərlərin icmanı bir daha xatırladaq. Bizim Yol qəzetinin əməkdaşı Müşfiq Hüseynov Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində saxlayıblar.
Bugün Azərbaycanla Rusiya təhlükəsizlik məsələlərlə bağlı məsləhətləşmələr aparacaq.
Bugündən Dəmir Yol İdarəsi Biləcərdə qanunsuz tikililəri sökməyə başlayır.
Serbiya parlamenti Amerikaya və Avropa Birliyinə xəbərdarlıq edib ki, BMT-nin razılığı olmadan Kosovanın müstəqilini tarmasın.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Bir də xəbərlər ətraflı. Bizim Yol qəzetinin əməkdaşı Müşfiq Hüseynova Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşları saxlayıblar. Bu barədə Səbail rayon məhkəməsi qərar çıxarıb. Azadlıq radiosuna bu məlumatı qəzetin baş redaktoru Bahəddin Həziyev verib. MTN-in mətbuat xidmətindən bununla bağlı şərh almaq mümkün deyil. O mümkün olmayıb. Müşfiq Hüseynov öz məqalələrində hökumətin iqtisadi siyasətini tənqid edirdi, özəlləşmə məsələlərində neqativ hallardan yazırdı, korrupsiya məsələlərinə toxunurdu. Bahəddin Həziyev qəzetin baş redaktoru deyib ki, son günlər Müşfiq Hüseynov elə bir ciddi tənqidi yazı yazmayıb ki, onu buna görə MTN-də saxlasınlar, amma bununla belə onun yazısına görə saxlanması da istisna olunmur.
Həbsdə ağzını tikən və azlığa başlayan jurnalist Fərəməz Novruzoğlu isə Azərbaycan vətəndaşlığından imtina eləmək istəyir və İsrail vətəndaşlığı qəbul eləmək istəyir. Bununla bağlı İsrailin Azərbaycanın səfirliyinin əməkdaşları ilə də görüş tələb edir. İsrailin Azərbaycanın səfirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Rəşad Hüseynov isə bildirib ki, Fərəməz Novruzoğlunun adından onlara heç bir müraciət daxil olmayıb və səfirlik bununla bağlı şərh vermir.
Gürcüstan tərəfi Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətlində şübhəli bilinən şəxslər Azərbaycana vermək istəmir. Onların ekstradisiya olunmasından imtina edib. Gürcüstanın baş prokurorluğundan deyiblər ki, onlar Azərbaycanlı həmkarlarına bu işin istintaqında istənilən yardımı göstərməyə hazırdılar, amma bugünlərdə Tbilisi-də olmuş Azərbaycan əməliyyatçıları iki şübhəlinin onlara verilməsi ilə bağlı yetərincə dəlil sübut tapa bilməyiblər.
Bugündən Dəmiryol İdarəsi Biləcərdəki Dəmiryol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililəri sökməyə başlayacaq. Azadlıq radiosuna məlumat verən Dəmiryol İdarəsi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Nadir Əzməmmədov deyir ki, onlar hələlik qanunsuz inşa edilən evlərə dəyməyəcəklər. Söhbət burada Dəmiryolundan 20 metrlik məsafədəki qanunsuz hasarlardan və bağlardan gedir.
Serbiya parlamenti Amerika və Avropa Birliyinə xəbərdarlıq edib ki, BMT-nin razılığı olmadan Kosovanın müstəqilini tanımasın. Dünən axşam Serbiya parlamenti bununla bağlı qətnamə qəbul edib. Qətnaməyə görə kim etnik albanlar yaşayan Kosovanın müstəqilini tanısa, Serbiya ona tutarlı cavab verəcək.
Və Azərbaycan Çempionlar Liqasını təmsil edən Xəzər Lənkəran klubu dünən Xorvatiyada Zagreb Dinamosundan oyunun əsas vaxtını 1-1 başa vurub, hətta hesabda irəlidə çıxmışdı, amma əlavə vaxtda 2 gol buraxıb 3-1 və Xəzər Lənkəran Çempionlar Liqasında mübarizəsini dayandırıb.
Son xəbərlər bu qədər, indi də hava məlumatını eşidək.
Sinoptiklər deyirlər ki, gün ərzində hava Bakıda dəyişkən buludlu yağmursuz olacaq, ara bir güclənən xəzərsizə temperatur 33 dərəcəyə qədər qalxacaq.
Azərbaycan rayonlarında da quraqlıq olacaq, yağış yağmayacaq, axşam tərəfi qısa müddətli yağış yağa bilər, qərb küləyi əsəcək, temperatur 34 dərəcə olacaq.
Və salam Azadlıq Radiosunun xəbərlər verilişinin bu saatda 8-də çatdıracağı bu qədər, amma 9-da da sizinlə bir araya gələcəyik.
Və qonağımız olacaq Bakı Elektrik Şəbəkəsinin rəsmisi Tanrıverdi Mustafayev, Bakı Elektrik Təchizatında söz verilən yeniliklərdən və köhnə problemlərdən danışacaq.
Bu 35 dəqiqədə isə həm söhbətiniz biz idi. İlkin Məmmədov,
Hülviyyə Əsədzadə.
Sağ olun.
Hələlik.
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Azərbaycanda yaxşı idarə etmənin vəziyyəti necədir? Bu dəfəki verilişimizdə bu suala cavab tapmağa çalışacağıq. Dünya Bankının iyulun 10-da yaydığı idarə etmə keyfiyyətinin əhəmiyyəti 1996-2006-cı illər üzrə dünya ölkələrində dövlət idarə etməsinin səmərəlilik göstəriciləri adlı mərcəsində İdarə etmənin keyfiyyəti baxımından Azərbaycan xeyli geridədir. Azərbaycanda yaxşı idarə etmənin vəziyyəti niyə yaxşı deyil? Verilişimizin qonağı Milli Büdcə Qrupunun üzvü, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğludur. Qubad bəy, xoş gəlmişsiniz.
Xoşunuza gələn.
Qubad bəy, iyulun 10-da Dünya Bankının idarə etmə keyfiyyətinin bu əhəmiyyəti adlı məruzəsi yayıldı və bununla bağlı əsasən 6 istiqamət üzrə qiymətləndirmə aparıldı və bununla bağlı müxtəlif fikirlər səsləndi. Mən istəyərdim bu idarə etmənin bu 6 bəndi ilə bağlı ayrı-ayrılıqda, yəni məsələlərə aydınlıq gətirək. Birinci, yəni əhalinin rəyinin nəzərə alınmaması və dövlət orqanlarının hesabatlılığı kateqoriyası üzrə. Bu kateqoriya üzrə Azərbaycan yalnız Belarus, Özbəkistan və Təzikistandan qabaqdadır. Hər iki göstərici üzrə Azərbaycan Cənubi Qafqazdakı qonşularından, yəni Gürcüstandan da, Ermənistandan da geridir. Bu niyə belədir? Yəni əhalinin rəyi harda nəzərə alınmır? Niyə nəzərə alınmır?
Yəni əvvəla mən qeyd eləmək istəyirəm ki, bu göstəriciyə biraz da geniş mənada biz baxmalıyıq. Yəni söhbət burada yalnız əhalinin rəyinin nəzərə alınmasından getmir və eyni zamanda ölkədəki azad mətbuatın səviyyəsindən, eyni zamanda birləşmək azadlığından və burada həm ictimai iştirakçılıqdan, həm də ki, qərarların qəbuluna ictimai təsirlikdən söhbət gedir. Söhbət ondan gedir ki, ölkədə nə dərəcədə hökumət, belə dar mənada desək, hökumət cəmaatın səsini eşidir. Ola bilər ki, bu mətbuat vasitəsilə olsun, ola bilər ki, bu hansısa bir ictimai dinləmələr vasitəsilə olsun. Və doğrudan da təəssüfləndirici haldır ki, bu istiqamətdə Azərbaycanın mövqeyi həm region ölkələrlə müqayisədə o qədər də yaxşı görsənmir və həm də problem ondadır ki, bu istiqamətdə Azərbaycan mövqeyi dinamikada zəif görsənir. Yəni, əgər biz götürsək də ki, bu indikatorun hesablanması başlayıb 96-cı ildən və artıq 10 ildir ki, Dünya Bankı 212 ölkə üzrə belə bir reyting cədvəli düzəldir və götürsək biz elə 96-cı ilin məlumatını, 96-cı ildə Azərbaycanın yeri 100 ballıq şikalada, yəni 100% şikalada 16.7 olubdur. Hal-hazırda isə 2006-cı ildə, yəni 10 ildən sonra bizim vəziyyətimiz biraz pisləşib, düşmüş olmuş 14.9-a. Yəni təsəvvür edin ki, ən yaxşı bizdə vəziyyət qeyd alınıb 2002-ci ildə və biz 100%-lik reyting cədvəlində 25.5% ilə mövqeyimizi nisbətən yaxşılaşdırmışıq, amma gəlin 2002-ci ildən bəri vəziyyətimizin pisləşdiyini, dinamikasını görək və bunu aydınlaşdıraq ki, nədən bu baş verir. Mən isə bilirəm ki, bu həm Azərbaycanda gedən proseslər, həm siyasi partiyaların, demək 2003-cü ilin seçkilərindən sonra zəifləməsi, eyni zamanda vətəndaş cəmiyyətinin institutlarının problemləri və son dövrlər isə xüsusilə də azad mətbuatın sıxışdırılması, jurnalistlərin həbs məsələləri təbii ki, bizim bu reyting cədvəlində mövqeyimizin pisləşməsinə gətirib çıxarıb.
Ümumiyyətlə, bu qərarların qəbulunda bax, ictimai təsir nəyəsə dəyişə bilir mi?
Əslində qalsa, ictimai təsir qərarların qəbulunda nəyəsə dəyişə bilər. Dəyişə bilər və eyni zamanda dəyişməlidir. Amma bu, ictimai iştirakçılıq olmalıdır ki, orada ictimai təsir olsun. İctimai iştirakçılığın müxtəlif formaları var. Məsələn, Rusiyanı götürsək və bir sıra digər Azərbaycanla müqayisəyə gələn ölkələrin təcrübəsinə müraciət etsək, bəlli olacaq ki, həmin ölkələrdə müəyyən ictimai palatalar var. Məsələn, qərar qəbul edən bələdiyyə üzvlərinin nəzdində ictimai palatalar var. Qərar qəbul edən hansısa bir şəhər idarə etməsinin nəzdində ictimai palatalar var. Və eyni zamanda qərar qəbul edən mərkəzi hakimiyyətlərin nəzdində ictimai iştirakçılıq var. Məsələn, bu yaxınlarda biz bir müzakirə apardı Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun Müşahidə Şurasının tərkibi ilə bağlı. Baxmayaraq ki, Neft Fondunun əsasnaməsində göstərilir ki, Müşahidə Şurasının tərkibində dövlət orqanları və ictimai təşkilatların nümayəndələri təmsil olunmalıdır. Amma bu günləri Müşahidə Şurasının tərkibində demək olar ki, 5 nəfər icra hakimiyyətini təmsil edir. Bir nəfər Milli Bankı təmsil edir, iki nəfər parlamenti təmsil edir, bir nəfər isə Milli Elmlər Akademiyasını təmsil edir. Yəni, burada hansısa bir vətəndaş cəmiyyətinin üsullarının təmsilçiliyi təmin olunmuyor. Baxmayaraq ki, bu prezidentin özünün təsdiq elədiyi əsasnamədir. Və
Bundan sonraki mərhələdə prezident müşahidə şurasının tərkibini təsdiq eləyəndə həmin siyahı üzrə təsdiq edir və əsaslandırma da ondan ibarətdir ki, Milli Elmlər Akademiyasının nümayəndəsi ilə deyək ki, parlamentin nümayəndələri ictimai təşkilatları təmsil edir. Amma əslində vətəndaş cəmiyyəti institutunun, onlar təbii ki, dövlət orqanlarının siyasətinə girirlər, vətəndaş cəmiyyəti institutunun orada təmsilçiliyi təmin olunmayıb. Yəni bu proses digər idarə etmə qərarlarında. Məsələn, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin 1992-ci ildə mən idarə etmə qərarlarına baxıram. O zaman müşahidə şurası vardı. O zaman müşahidə şurasında hətta jurnalistlərdən də təmsil olunan var idi, ictimai təşkilatlardan da təmsil olunan vardı. Amma hal-hazırda Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin ümumiyyətlə müşahidə şurası yoxdur.
Deməli bu baxımdan da ötən illərdə müqayisədə biraz zəifləmə var. Yəni bax
bu baxımdan zəifləmə var, bir də hesabatlıq baxımından. Yəni
bir də elə Qubad bəy, bax o hesabatlıq baxımından mən bir şey deyəcəydim. Dünya Bankının bu məruzəsində hesabatında göstərilir ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə yəni dövlət orqanlarının hesabatlılığı yüksək səviyyədə deyil. Buna yəni nə mane olur?
Əvvəla dövlət orqanlarının hesabatlı olması eyni zamanda onun şəffaf olmasının göstəricisidir və bu günləri hesabatlıq deyəndə yalnız söhbət maliyyə hesabatlığından getmir ki, dövlət orqanları dursun özlərinin gəlirlərindən və xərclərindən bağlı ictimaiyyəti maarifləndirsinlər. Ən azı dövlət orqanlarının üzərinə götürdüyü öhdəliklər var. Və bu öhdəliklərə görə dövlət orqanları mütləq ictimaiyyət qarşısında müəyyən hesabatlarla çıxış eləməlidirlər. Düzdür. Bütövlükdə götürəndə Nazirlər Kabineti hesabat verir və orada dövlət orqanları sırasında ayrı-ayrı naziliklər öz təqdimatlarını eləyirlər. Amma dövlət orqanları yalnız nazirlikdən ibarət deyil, yalnız hökumətdən ibarət deyil. Dövlət orqanları deyəndə təbii ki, bura dövlətin digər qollarda daxil, o cümlədən hüquq mühafizə, prokuratura və digər belə deyək ki, orqanların hesabatını mən dövr olaraq görməmişəm və hesab edirəm ki, bu istiqamətdə dəyişiklik olmalıdır. Digər bir tərəfdən hesabatlıq yalnız parlament üçün olmalı deyil. Yəni yalnız prezident üçün olmalı deyil. Hesabatlıq eyni zamanda mətbuat üçün olmalıdır. Eyni zamanda ictimaiyyət üçün olmalıdır. Düzdür, belə bir ənənə var. Yeni Azərbaycan partiyasında dövlət orqanları rəhbərləri mətbuat üçün brifinqlər keçirirlər və müəyyən hesabatlar verirlər. Amma bu hansısa bir hadisə baş verəndə, hansısa bir ekstremal situasiya yarananda, tutaq ki, nəyəsə aydınlıq gətirmək məcburiyyətində qalanda dövlət orqanları bunu eləyirlər. Amma bizə lazımdır ki, dövlət orqanları bunu dövrə olaraq eləsinlər. Məsələn, hər rübdə eləsinlər, hər yarım ildən bir eləsinlər və artıq bu bir ənəniyyə çevrilsin və eyni zamanda burada bir məsuliyyət var ki, mən mətbuat qarşısına çıxıramsa, mən ictimaiyyət qarşısına çıxıramsa və burada yalnız mən hesabat verib kimi bitirməli deyiləm, eyni zamanda onların suallarını cavablandırmalıyam. Bu baxımdan prezidentdən tutmuş ən aşağı səviyyəli dövlət orqanlarına kimi, məsələn, deyərdim ki, icra hakimiyyətinin başçılarına kimi, icra hakimiyyətinin başçıları niyə regionlarda öz yerli ictimaiyyəti qarşısında çıxış eləyib onlara hesabat vermirlər. Axı bu da dövlət orqanıdır. Bu da dövlətin yerlərdəki icra nümayəndələridir. Belə bir ənənə yoxdur. Məsələn, yerli səviyyədə bələdiyyələr bəzən edirlər. O da çox geniş əhatə dairəsinə malik deyil.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Bir məsələ də var, Qubad bəy, bu, bax, eyni ilə bu sahədə, hələ biz birinci məsələdən danışırıq. Bax, 98-ci ilə müqayisədə 2002-ci ildə bu sahədə Azərbaycanda vəziyyətin yaxşılaşdığı bildirilir, amma 2006-cı ildən yenidən pisləşdiyi bildirilir. Əslində, hesabatlılıq getdikcə yaxşılaşmalıdır, elə deyilmi?
Təbii, bu artan tendensiya olmalıydı. Təəssüflər olsun ki, bizim qrafikimiz müəyyən 10 illik dövrün belə deyək ki, ortasında artıma doğru dəyişibdir. Təəssüflər olsun ki, 2002-ci ildən son 4 ildə biz enişlə üzləşirik və bu sürətə götürəndə Azərbaycan indikatoruna çox mənfi təsir göstəribdir. Regionda vəziyyətini pisləşdiribdir.
İkinci məsələyə toxunaq, Qubad bəy. Siyasi sabitlik. Bax, bunu necə başa düşmək olar? Bu kateqoriya üzrə də Azərbaycan geridədir. Düzdür, hesabatda 98-ci illə müqayisədə 2002-ci ildən bəri cüzi də olsa siyasi sabitliyin müsbət mənada dəyişdiyi bildirilir. Amma yenə də Gürcüstan və Ermənistanla müqayisədə Azərbaycanın reytingi aşağıdır.
Siyasi sabitlikdə vəziyyət belədir ki, ümumiyyətlə bizdə siyasi sabitlik 1996-cı ilin göstəricisinə görə daha yaxşı olubdur. Yəni bizim ölkəmiz investorlar üçün kifayət qədər əhəmiyyət kəsb eləyən siyasi sabitlik kateqoriyasında daha yaxşı mövqe qazanıb. Çünki 1996-cı ildə Azərbaycanın siyasi sabitlik və zorakılığın olmaması üzrə indeksi 100%-də 24.5% təşkil edirdi. Sonradan bu başladı azalmağa və kəskin azalma 1998-ci ildə müşahidə olunmağa başladı və təəssüflər olsun ki, biz ən pis vəziyyəti 2004-cü ildə qeydə alınıbdır və 2004 təbii ki, seçkidən sonraki zorakılıq, repressiyaların davam eləməsi və son nəticədə Azərbaycan mövqeyini daha da pisləşdirib. Təsinə qalsa, 2003-cü ilə 2004-cü il arasında elə bir böyük fərq yoxdur. Azərbaycan o şkalaya düşüb ki, o şkala demək olar ki, dünyanın əksər ölkələr üçün çox pis xarakteriz olunur. Yəni, söhbət 10 və 11%-dən gedir. Sonradan 2005-ci ildə vəziyyət demək olar ki, qismən yaxınlaşıbdır. Nisbətən yaxşılaşdırma isə 2006-cı ildə olubdur. Əslinə qalsa, 2005-ci il parlament seçkilərindən sonraki dövrdə, təbii ki, repressiyalar və eyni zamanda siyasi partiyaların fəaliyyətindəki müəyyən dəyişiklər son nəticədə bizim reytingimizin pisləşməsini saxlayıbdır. Amma 2006-cı ildə bu istiqamətdə indi ölkədə hakim partiyanın mövqeyinin güclənməsi və bu mövqeyin möhkəmlənməsi ilə bağlı siyasi sabitlik indeksində Azərbaycanın mövqeyini daha da yaxşılaşdırıb. Amma bəzi avtoritar rejimdə də siyasi sabitlik indeksi yüksək ola bilər. Məsələn, əgər biz region ölkələrinə müraciət eləsək, məlum olacaq ki, region ölkələri arasında ən siyasi sabitliyinə görə ən etibarlı ölkə Qazaxıstan və Türkmənistandır. Qazaxıstanda hakimiyyətin alternativlərinin olmaması və eyni zamanda hakimiyyətin öz əleyhinə gedən qüvvələrin əleyhdarlarının demək olar ki, məhv edilməsi, sıxışdırıb çıxarılması, eyni zamanda Türkmənistanda müxalifətin mövcud olmaması son nəticədə Türkmənistan daha siyasi baxımdan stabil ölkəyə çevrilibdir. Yəni müxalifət yox, ölkənin siyasi hakimiyyəti üçün heç bir təhlükə yox. Heç bir alternativ yox. Ona görə onların göstəriciləri daha yüksəkdir.
Qubad bəy, üçüncü bir məsələ effektiv idarə etmə. Dünya Bankı Azərbaycanda dövlət idarə etməsinin keyfiyyətinin aşağı olması qənaətindədir. Bəs yaxşı idarə etmə necə olur ki? Yəni bax hansı ki bu kateqoriyaya keçmiş SSR ölkələrindən, respublikalarından yenə də Balkan ölkələr yaxşı idarə etməyə görə öndədirlər. Yəni sadə şəkildə desək, yaxşı idarə etmə necə olur?
Yaxşı idarə etmə proqramlarla idarə etmə olur. Yaxşı idarə etmə mükəmməl proqramı olan və eyni zamanda heç bir siyasətdən asılı olmayan, heç bir siyasi təzyiq altında, siyasi deyək ki, partiyanın müəyyənləşdirdiyi, söhbət təbii ki, hakim partiyanın müəyyənləşdirdiyi çərçivədə işləməyən müstəqil komandanın fəaliyyətinin nəticəsində ortalığa gəlir. Yəni bizim yaxşı idarə etmə göstəricimizdə ən vacib məsələlərdən biri ondan ibarətdir ki, dövlət xidmətinin keyfiyyəti hansı səviyyədədir. Yəni bu dövlət xidmətinin təbii ki, keyfiyyətində əhəmiyyətli rol oynayan məsələlərdən biri dövlət xidmətinin göstərmək üçün proqramlardır, müəyyən qərarların verilməsidir, onu icra edən insanların bir növ o sahədəki professionallığıdır, o sahədəki iş təcrübəsidir və eyni zamanda yaxşı idarə etmə həm də institusional islahatlardır ki, biz onu müşahidə etməliyik ayrı-ayrı iqtisadiyyatın sahələri üzrə. Mən sizə deyim ki, ümumiyyətlə Azərbaycan bütövlükdə götürəndə burada bir şkala var, yəni bu şkala bilirsiniz ki, 1-dən 7-yə qədərdir, 1 ən yaxşıdır, 7-dən pisdir. Azərbaycan yalnız 2 göstərici üzrə daha yaxşı mövqe qazanıb. Onlardan biri də hökumətin işinin effektivliyidir. İkincisi isə qanunların mükəmməlliyidir. Yəni 1-dən 7-yə qədər olan şkalada Azərbaycan orada düşüb 4-cü yerə. Yerdə qalanlarda isə Azərbaycanın yeri 6-cı yerdir.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə Azərbaycanda yaxşı idarə etmənin vəziyyətindən danışırıq. Qonağımız Milli Büdcə Qrupunun üzvü və İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğludur. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Qubad bəylə, siz sonda qeyd elədiniz, bax, bu qanunvericiliyin keyfiyyəti, mükəmməlliyi kateqoriyası üzrə isə Azərbaycanda, yəni, inkişaf olduğu bildirilir. Hətta Azərbaycan bu sahədə Rusiyanı da, Ukraynanı da geridə qoyur. Bu vəziyyətinizi şərh eləmək olar.
Əvvəla, qeyd eləyim ki, göstəricidən söhbət getdi. Hər ikisi göstəricilə Azərbaycan demək olar ki, mövqeyi daha yaxşı görsənir və hökumətin işinin səmərəlinin artırılmasında mən hesab edirəm ki, birinci bu məsələyə münasibət bildirib sonra mən qanunların mükəmməlliyinə də öz mövqeyimi çatdıracağam. Məsələ bundan ibarətdir ki, hökumətin işinin səmərəlinin artırılmasında bir sıra mütərəq qadınlar əhəmiyyətli rol oynayır. Əvvəla, məsələn, dövlət qulluğuna müsabiqələr vasitəsilə qəbul məsələsi var ki, bu bir növ hökumətdəki kadrların keyfiyyətinin yüksəkliyini göstərən əsas fəaliyyətlərdən biridir ki, birisi ki, son vaxtlar bu istiqamətdə, xüsusilə də bu Vergilər Nazirliyi, Milli Bank çərçivəsində xeyli müsbət, mən deyərdim ki, nəticələr var. Kanunların mükemmelliyinə gəlincə, biz bu, əgər reyting cədvəlinə baxsaq, regionda doğrudan da mövqeyimiz yaxşıdır. Amma bu mövqeyə görə biz heç də deməzdim ki, bütün region ölkələrinə önə çıxmışıq. Əvvəla qeyd edeyim ki, dinamikada götürəndə kanunların mükemmelliyi Azərbaycanda kifayət qədər yaxşılaşıb. Məsələn, 1996-cı ilə müqayisə eləsək, biz öz indeksimizi 2 dəfə yaxşılaşdırmışıq. Əgər 96-cı ilə 15% idisə, bu deməli 34%-ə çatıbdır və bu deməkdir ki, 2 dəfədən çox yaxşılaşma qanunların deməli qəbulunda, qanunların keyfiyyətində baş verən dəyişikliklərin göstəricisidir. Amma regionla biz müqayisə edəndə nə baş verir? Yəni bizim regionda ən mükəmməl qanun bu günləri demək olar ki, Ermənistanda qəbul olunur. Ondan sonra region üzrə ən mükəmməl qanunlar Gürcüstanda, sonra isə Qazaxıstanda, Azərbaycanda isə Azərbaycan mövqeyi də ki, regionun 8 ölkəsi arasında 4-cü yerdədir. Yəni bu elə bir orta bir mövqedir. Yəni bizim qanunların mükəmməlliyində nəyə görə biz Ermənistanı, Gürcüstanı keçə bilməmişik? Mən isə bilirəm ki, burada Dünya Ticarət Təşkilatına qəbul məsələləri, sonra Avropa Şurasının də ki, öhdəliklərinin qəbulu məsələləri əhəmiyyətli olur. Çünki Dünya Ticarət Təşkilatının üzv dövlətləri Ermənistan və Gürcüstandır. Digər bir tərəfdən isə Avropa yaxın qonşuluq siyasətinin üzvü olaraq Azərbaycan da, Ermənistan da, Gürcüstan da orada da müəyyən fəaliyyət planı icra edirlər və Ermənistan və Gürcüstan bu fəaliyyət planı icrasına daha tez başlayıb və bu istiqamətdə müəyyən nəticələr əldə edib. Amma bu günləri mən isə bilirəm ki, bizdəki dinamikada görsənən dəyişikliklər də əhəmiyyət kəsb edir. Çünki bizim qanunlar da Avropa standartlarına uyğunlaşdırılır. Bizim qanunlar da beynəlxalq ticarət qaydalarına yaxınlaşdırılır. Biz, məsələn, indi müzakirə edirik ki, beynəlxalq uçot və hesabat sisteminə keçək növbəti ildən tutaq ki, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti və digər deyək ki, milli müəssisələrdə. Amma bu proses Gürcüstanda və Ermənistanda artıq başa çatdırılıbdır. Yəni, belə fərqlər var. Amma mövqeyimiz deyək ki, Türkmənistanla, Özbəkistanla, Qırğızistanla, Tacikistanla müqayisədə yaxşı görsənir. Hətta Rusiya ilə də müqayisədə yaxşı görsənir.
Quba bəy, bəs necə olur yəni qanunların keyfiyyəti, mükəmməlliyi kateqoriyası üzrə Azərbaycan reytingi yüksəkdir, amma idarə etmədə vəziyyət xoşa gələn deyil. Yəni
problem daha çox qanunların aliliyinə, qanunların ölkənin qanunlarla idarə olunmasına münasibətdədir. Yaxşı qanunlarımız var, orada mükəmməl sənədlərimiz var. Mən elə iqtisadi sahədə bəzi qanunverici idarələri ilə tanışam və demək olar ki, bu qanunların əgər işləyərsə, bu qanunlarda, bu proqramlarda, bu təlimatlarda nəzərdə tutulan istiqamətlər icra olunarsa, ölkədə çox şey dəyişmək mümkündür. Amma təəssüflər olsun ki, nəinki qanunlar, hətta bəzən prezident fərmanları da icra olunmur. Prezident fərmanında ayrı-ayrı hökumətlər qarşısında, hökumət nümayəndələri qarşısında, hökumət qolları qarşısında qoyulan vəzifələr vaxtında icra olunmur və yaxud da icra olunsa keyfiyyətsiz icra olunur, nəyinsə xatirinə həyata keçirilir. Digər bir tərəfdən ən ciddi problemlərdən biri ondan ibarətdir ki, qanun işləməsi üçün müstəqil məhkəmə hakimiyyəti olmalıdır. Və bu gün Azərbaycanda əgər mən qanuna söykənib öz hüquqlarımı qoruya bilmirəmsə və bu hüquqlarımı məhkəmə vasitəsilə bərpa eləyə bilmirəmsə, o zaman biz qanunların aliliyindən danışa bilmərik. Təsəvvür edin ki, məsələn, iqtisadi sektorda götürəndə ən çox problemlər investisiya hüquqlarının qeydiyyatındadır və qorunmasındadır. Nə qədər insanların investisiya hüquqları pozulur. Amma hansı məhkəmədə ədalətli qərar çıxartmaq mümkündür?
Yəni belə demək mümkündürsə, yaxşı qanun hələ yaxşı idarə etmə demək deyil.
Təbii, mən o fikirlə razıyam. Yaxşı qanun o zaman yaxşı idarə etmə vasitəsinə çevrilə bilər ki, ölkədə müstəqil və ədalətli məhkəmə hakimiyyəti olsun və vətəndaşlarımız özləri o yaxşı qanunun icrası üzərində məhz məhkəmə yolu ilə nəzarət imkanları əldə etsinlər. Məhkəmə yolu ilə o qanunun icrasına təsir göstərə bilsinlər.
Bir də Qubad bəy, yəni bax belə bir vəziyyətin olduğu ölkədə bunu daha çox korrupsiyanın, rüşvətin çoxluğu ilə izah edirlər. Yəni bu yanaşmaya sizin münasibətiniz necədir bir mütəxəssis kimi? Yəni əslində qanunlar yaxşıdır, amma ölkədə korrupsiya var, rüşvət var, ona görə qanunlar işləmir.
Söhbət əgər məhkəmə sisteminin qanunların icrası üzərində nəzarətindən gedirsə və ya da ictimai nəzarətdən gedirsə, ictimai nəzarət demək olar ki, əhəmiyyətli rol oynamır. Məhkəmə sistemində isə bu məsələlər rüşvət üzərində qurulubdur və bir növ belə bir ki, hər rast təşkil olunur ki, kim daha çox pul verəcəksə, onda xeyrinə qərarlar çıxarılacaq. Amma korrupsiyanın miqyası yalnız bununla bitmir də. Ona görə Dünya Bankı ayrıca bir göstərici üzrə eyni zamanda korrupsiyanın mübarizə səviyyəsini ölkələrdə qiymətləndiribdi. Və mən də hesab edirəm ki, qanunlar eyni zamanda o zaman işləməyəcək ki, ölkədə korrupsiyanın mübarizə istiqamətində əsaslı dəyişikliklər baş verməyəcək. Düzdür. Ölkədə korrupsiyanın mübarizə istiqamətində dəyişikliklər var və bunu Dünya Bankının institutu nəzərə alıbdır. Yəni bunu qeydə alıblar ki, müəyyən dinamikada müsbət irəliləyişlər var.
Bəs sıravi sakinlər necə? Azərbaycanda yaxşı idarə etmənin vəziyyətini necə qiymətləndirirlər?
Azərbaycanda idarə etmə necə istiqan eləyirmi?
Baxır hansı sahədə də?
Müxtəlif də belə deyək, nazirliklər səviyyəsində,
hükümet səviyyəsində? Yəni necə qani eləyirmiş siz?
Hükümet səviyyəsində qani eləyir. İşlərini görürlər də.
Bəs harda siz qani elə bilmirsiniz?
Məsələn, nəqliyyatdır. Nəqliyyat Nazirliyi hələ ki yaxşı idarə eləyə bilmir. Gömrüydü. Hələ yaxşı idarə eləyə bilmir.
Bəs necə hesab edirsiniz? Bir 10 illə müqayisədə Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsi azalıb, çoxalıb?
Azalıb. Yəqin ki, gələcəkdə lap yaxşı olardı.
Azərbaycanda idarə etməsi sizi qani eləyirmi?
Yox. Qani eləyir və biz. Yox, başqa problem görməm.
Bəs korrupsiya qarşı mübarizə necə? Sizi qani eləyirmi?
Bu haqda da bir başqa problem mənə rast gəlməmişim.
Yəni, bir 10 illə müqayisədə indi korrupsiyanın səviyyəsi necədir?
Çox aşağı düşür.
Nəyin nəticəsi hesab edirsiniz bunu?
Yəqin ki, hökumətimiz gördüyü işlərin bəhrəsidir, deyil mi?
Qani eləyir misiniz indi korrupsiyaya qarşı mübarizənin səviyyəsi?
Yox, eləmir. Mənim o haqdan həqiqi mənada başım çıxmır da, yəni o sahədə mənim elmim yoxdur.
Siz necə hesab edirsiniz? Yəni idarəçilik sizi qani eləyir mi? Hökumətin idarəçiliyi?
Müəyyən mənada, həm müəyyən mənada yox. Yəni kəsirlərimiz çoxdur. Amma müsbət cəhətlər də var.
Bu Azərbaycanda yaxşı idarə etmənin vəziyyətinə söhbətləşdiyim adamların bildirdiyi münasibət idi.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə Azərbaycanda yaxşı idarə etmənin vəziyyətindən danışırıq. Qonağımız Milli Büdcə Qrupunun üzvü və İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğludur. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Və nəhayət sonuncu, 6-cı kateqoriya, yəni korrupsiya nəzarət üzrə də müsbət tendensiyanın olduğu bildirilir hesabatda. Qubad bəy, bunu nəyə izah eləmirlər? Bu korrupsiya qarşı mübarizədə qanunvericiliyin qəbul olunması ilə bağlı, yoxsa korrupsiyanın ötən illərlə müqayisədə azalmasıdır, nədir?
Mən hesab edirəm ki, daha çox iki istiqamətdəki dəyişiklərin nəticəsidir. Bir istiqamətdə hüquq bazarının, demək, biz gördük ki, qanunların mükəmməlliyi baxımından hüquq bazamız daha yaxşı. O cümlədən korrupsiya ilə mübarizədə də hüquq baza formalaşdırılıb. Bilirsiniz ki, Azərbaycan hökuməti həm qanun qəbul eləyibdir, həm proqram qəbul eləyib. Proqram başa çatıb, indi milli strategiyanı müzakirə eləyir və yaxın zamanlarda yəqin ki, milli strategiya təsdiq olunacaq. Digər bir tərəfdən hüquq bazadan eyni zamanda müəyyən təşkilati, müəyyən institusional dəyişikliklər baş veribdir. Bilirsiniz ki, korrupsiya mübarizə üzrə dövlət komissiyası yaradılıbdır. Korrupsiya mübarizə üzrə eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının baş prokurorluğu yanında ayrıca bir baş idarə yaradılıbdır. Yəni mənə elə gəlir ki, bu daha çox təsir göstərib ki, korrupsiya mübarizə sahəsində dinamikada götürəndə Azərbaycanın vəziyyəti nisbətən yaxşılaşıb. Yəni əslində qalsa biz belə götürmək mümkündürsə, əgər 96-cı il mövqeyimizdən artıma nail olsaydıq, onda bu günlərə çox yaxşı görsənərdi Azərbaycanın mövqeyi. Çünki 96-cı ilə müqayisədə 2006-cı ildə 10 il ərzində cəmisi 2%-lik, yəni %2%-lik artımdan söhbət gedir. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycanda 2000-ci ildə və 2004-cü ildə korrupsiya ilə bağlı vəziyyət daha acınacaqlı olub. Ona görə də həmin illər üzrə bizim reytingimiz çox pisdir. 2005-ci ildən isə artıq korrupsiya ilə mübarizədə müəyyən hüquqi və institusional baza formalaşdı. Ondan sonra vəziyyət yaxşılaşdı, amma bir təəssüfləndirici fakt da var. O da ondan ibarətdir ki, 2005-ci ilə müqayisədə 2006-cı ilə vəziyyət pisləşib. Yəni bu onu göstərir ki, artıq demək 2006-cı ildə heç də biz bu indeksinə verilməli deyildik. Çünki biz bir il bundan əvvəl daha yaxşı vəziyyətdə idik və bunun səbəblərini araşdırmaq lazımdır. Çünki bizim dediyimiz o qanunlarda, proqramlarda onlar hamısı 2005-ci ildə qəbul olundu və gözlənilirdi 2006-cı ildə bunun icrası əhəmiyyətli dəyişikliklər gətirib çıxaracaq. Çox təəssüflər olsun ki, 2006-cı ildə biz o gözləntiləri doğrultmadı özünü və ona görə də 2006-cı ilin indeksi 2005-ci ilə müqayisədə pis göstərilir. Azərbaycan təbii ki, bu korrupsiya mübarizə sahəsində ciddi düşünməlidir və hesab edirəm ki, Tacikistan bəlkə də burada bir ədalətsizlik də var. Çünki mən inanmıram ki, Azərbaycan hətta korrupsiya mübarizə sahəsində Tacikistandan geri qalsın. Düzdür, indekslər yaxındır bir-birinə, amma mən korrupsiya mübarizə sahəsində istəyərdim ki, artım dinamikası olsun. Çünki bu bir çox indikatorların daha yaxşı olmasına təsir göstərə bilər. Bayaq siz dediyiniz kimi idarə etmə effektivliyinin artırılması mövqeyi nəzərindən də.
Qubad bəy, son olaraq istəyərdim qısaca bir növbəti 10 ildə nə gözləyirsiniz? Yəni bax, yaxşı olacaq yoxsa
Yəni Azərbaycan yaxşı olmağa məhkumdur. Azərbaycan yaxşı olmağa məcburdur. Mən isə bilirəm ki, qanunların mükəmməlliyi istiqamətində bizdə reytinqdə, dinamikada daha yaxşı mövqelər qazanmaq imkanlarımız olacaq. Çünki Azərbaycan gözləyir 2009-2010-cu ildə Dünya Ticarət Təşkilatına üzv olsun və bu bizim ticarət, valyuta, vergi, gömrük rejimimizin beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması deməkdir. Və isə bilirəm ki, Avropa Birliyinin, Avropanın yaxın qonşuluq siyasətinin tələbləri əsasında biz qanun verici bazamızın daha da mükəmməlləşdirilməsi istiqamətində nəticələr əldə edəcəyik. Hesab edirəm ki, 2016-cı ilə qədər Azərbaycanda hökumət işinin effektivliyinin yaxşılaşmasını müşahidə etmək mümkündür. Siyasi sabitlik baxımından hələ də belə ciddi təhlükə gözlənilmir və əhalinin rəyinin nəzərə alınması və dövlət orqanlarının hesabatlılığı göstəricisində mən əhəmiyyətli dəyişiklik gözləmirəm. Çünki kurs belə götürülüb və yəqin ki, yaxın 5 ildə də belə olacaq. Ola bilər ki, 2-ci 5 illikdə nəyəsə biz nail olaq. Korrupsiyayla mübarizə Azərbaycanın əbədi problemi olaraq qalacaq və hesab edirəm ki, ölkəyə neftkarların gəlməsi, ölkədə valyuta satının çoxalması korrupsiyanın miqyasının genişlənməsinə gətirib çıxaracaq. Ola bilər ki, korrupsiya mübarizə istiqamətində də bizim əhəmiyyətli dəyişikliyimiz olmasın. Yeganə mən güman eləyirəm ki, bəlkə qanunun aliliyinin təmin edilməsi istiqamətində biz dəyişək nə isə. Çünki bunu dəyişməsək vəziyyətimiz çox pis olacaq.
Minnətdaram sizə.
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə Azərbaycanda yaxşı idarəetmənin vəziyyətinin necəliyi ilə danışdıq. Suallarımızı Milli Büdcə Qrupunun üzvü Qubad İbadoğlu cavablandırdı. Verilişi isə mən aparadım, Maarif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
101.7 FM.